Česká republika prožívá nepříjemné déjà vu. V době, kdy už si mnoho z nás myslelo, že ohledně koronavirové epidemie máme to nejhorší za sebou, došlo k prudkému nárůstu lidí pozitivně testovaných na COVID-19. A znovu se ve veřejné diskusi objevuje i anglicismus lockdown. Jehož význam už bohužel známe všichni. Co se nezměnilo, je naléhání odborníků na očkování, které v posledních měsících výrazně zvolnilo tempo. Jak se vyhnout nepříjemnému scénáři dalšího vývoje? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS. Dobrý den.
Hezký den.
Podle dat ministerstva zdravotnictví má Jihočeský kraj ke včerejšku 267 potvrzených případů na 100 000 obyvatel za předchozích 7 dní a to z něj činí jeden z nejhorších v tomto ohledu v Česku. Čím to může být, pane hejtmane?
Jsme v podstatě třetí za Moravskoslezským a Olomouckým, ale když se podíváte, tak ta data se všude vyvíjejí jako zásadně rychle. To znamená, ono to vždycky v nějakém kraji začne. To není, že by v tom kraji dělali něco prostě špatně, to se prostě holt někde rozběhne. Já myslím, že ta situace se bude postupně měnit a ukazuje se, jak ty okresy přibývají. Je to prostě kombinace toho, že se změnilo počasí, v této chvíli prostě všechny respirační nákazy přibývají a teď je pro nás důležité, aby tahle ta čísla se nepřeměňovala v hospitalizace ve těžkých staveb nebo v těžkých stavů a hospitalizace na jednotkách intenzivní péče a ARO. To je mnohem důležitější než počet pozitivních. Protože když se podívám na zpětná data třeba za poslední 3-4 dny, tak třeba 40% těch pozitivních případů v Jihočeském kraji jsou děti v rozsahu 0 až 19 let. A ty se vám v tom nemocničním stavu určitě jakoby neprojeví. To je to zásadní, co musí být rozdílem oproti loňskému roku, kolik z těch pozitivních nakonec skončí v nemocnici a kolik jich tam může skončit v těžkém stavu, což jsme včera řešili s našimi řediteli a tam je ta situace zatím relativně příznivá a velmi dobře ukazuje, že to očkování funguje.
Takže když se zeptám na to, kdo jsou ti lidé, kteří jsou teď nejčastěji pozitivně testovaní na COVID-19, tak to jsou spíš mladší ročníky?
Tak když bych chtěl nějaké třeba dva dny z minulého týdne, tak 40% z toho jsou skutečně děti ve věku 0 až 19 let. Proto my jsme vlastně považovali za rozumné udělat to, že jsme ty třídenní prázdniny, které v tomhle týdnu jsou, v Jihočeském kraji doporučili ředitelům prodloužit na těch celých 5 dnů. Tím pádem včetně víkendu získáme 9 dnů a vlastně ty dětské kolektivy na 9 dnů rozpojíme, což považujeme v téhle chvíli za rozumné, protože 40% opravdu je v téhle té části. Tam je tam další část a to jsou lidé třeba ve věku, řekněme, 20 až zhruba 45 let a nutno říct, a to ukazovaly i dneska statistiky ráno ministerstva zdravotnictví, že 75% z nich je neočkovaných. A když se podíváme třeba do té věkové kategorie nad 65 let, tak u nás musím říct, že v jižních Čechách jsou to třeba zatím třeba 6% z těch pozitivních, což je jako důležité, že když se podívám na děti u nás, tak těch je třeba 130 tisíc v Jihočeském kraji a jenom 16% je očkovaný. Kdežto 130 je stejně tak seniorů, 130 tisíc, ale naopak 84% je očkovaný. Takže tam je vidět, že to očkování funguje a pak je to teda extrémně vidět v těch nemocnicích.
Ještě když zůstanu chviličku u toho testování, tak při jakých testech se koronavirus nejčastěji odhalí? Je to prevence u bezpříznakových lidí nebo to jsou lidé s rýmou a kašlem, které lékaři pro jistotu pošlou na test?
Dneska už v podstatě zase narůstá to procento těch pozitivních testů z těch, které uděláte, i ty, kteří si tam dojdou sami, což ukazuje, že ten virus v téhleté chvíli v populaci prostě je, že tou populací běží, je to něco, co se nedá popírat a je opravdu jenom důležité, protože ta společnost má možnosti, jak se proti tomu chránit. Ty možnosti jsou různé a vy jste některé popsal, jednak jsou to nějaké lockdowny a omezování, setkávání a tak dále, což u takto snadno přenosné respirační infekce je velmi komplikované a vyzkoušeli jsme si loni, jaké to nese sociální a ekonomické náklady. Ty jsou obrovské a tvrdím, že už je nemůžeme opakovat. A nebo má jednoduchý model, jak se proti tomu chránit, a to je očkování. Myslím si, že lidstvo se bude muset s koronavirem naučit žít, bude se z něj muset stát nějaká, nebo bude muset stát, on se stane běžnou respirační nemocí, proti které se budete ale moct jako očkovat jako jedinec, tedy jako jedinec se chránit. A ta společnost se také tím, kolik je naočkovaných a kolik lidí se s tím postupně setká, začne lépe chovat jako celek a vlastně bude mít větší kolektivní imunitu. Ale které by nám v téhle chvíli samozřejmě ještě více pomohlo, kdybychom ta procenta měli vyšší, jako je mají třeba na západ od nás, třeba já nevím, v Německu nebo v Portugalsku jinde, kde prostě ty státy mají vyšší proočkovanost, než máme my.
Když jste mluvil, pane hejtmane, o tom, že v tuto chvíli je klíčové, aby se ten samotný počet pozitivně testovaných lidí nepřeměnil v to, že budou zahlcené nemocnice, aby prostě nedošlo k velkému nárůstu hospitalizací, tak i kdyby se nakrásně teď všichni nechali očkovat, tak to bude mít nějaký náběh, to nebude z týdne na týden. Takže je v tuto chvíli ještě něco jiného, co se dá dělat, aby právě nedošlo k tomu nárůstu vážných a nejvážnějších případů v nemocnicích?
Já, než to řeknu, tak ještě k tomu doplním. Myslím, že velmi dobré bylo, my jsme třeba včera řešili, kolik máme lidí teď na jednotkách intenzivní péče a na ARu v těžkém stavu. A předesílám ve stavu, který je tam přivedl ten COVID. No, že jsou tam pobourat, které nějaký odpůrci očkování snažíme sdělit. Jsou to lidé, kteří skončili v nemocnici v těžkém stavu kvůli respiračním problémům s COVIDem, tedy zápalu plic. A na jednotkách intenzivní péče a náru v jeho českém kraji je jich 90% neočkovaných. To je prostě, v republice je to číslo možná o něco nižší. My to máme ke včerejšku v jižních Čechách takhle, možná třeba trochu zase klesneme, ale ta dominance těch neočkovaných je tam naprosto jasná. A co můžeme dělat, pane redaktore, je to prostě o tom, že si také musíme trochu přiznat, že to, jak probíhá epidemie, není jenom o tom, co nám vláda nařídí nebo přikáže, ale je to taky o tom, že když přijedete do Rakouska, tak si tam nesednete ani do restaurace, ani nikdo vás neobslouží, aniž by vám příslušník přes aplikaci zkontroloval, jestli máte test nebo ne. To jsou prostě věci, které nemusí dělat četník nebo policista nebo prostě stát jako drát, ale který bychom se měli naučit trochu všichni. Takže je to o našem osobním chování, o tom, jestli si ty respirátory třeba jsme ochotni nasadit chvíli na ta ústa a uvědomit si, že naše chování každého z nás prostě do určité míry ovlivňuje, jak ta společnost jako celek bude fungovat. Že i to, jestli jsme nebo nejsme očkovaní, je ano, naše věc, ale samozřejmě potom, pokud nejsme očkovaní a v té nemocnici skončíme, no tak ta společnost se o nás prostě bude muset postarat, protože nás nikdo na chodníku nenechá. Takže ta osobní odpovědnost a přemýšlení o tom, abychom jako neříkali, ale tak my se nechceme očkovat, tak se všichni zavřete doma, děti nebudou chodit do školy, abyste nás ochránili. To prostě nejde. Ta společnost musí najít rozumný nějakou společenskou smlouvu, která musí fungovat.
Když to řeknu hodně natvrdo, tak došlo tedy k této vlně epidemie kvůli nedostatečné proočkovanosti?
Je třeba si říct, že kdyby byli všichni v téhleté chvíli, nebo bychom měli očkování na nějakých 85% třeba populace, tak ta čísla by byla úplně jiná. Když vemete, že x procent lidí a opravdu velké procento leží v těch nemocnicích neočkovaní, tak ty by tam velmi pravděpodobně neleželi. Pokud už se tam dostane někdo očkovaný, tak je třeba říct, že jsou to lidé, kteří jsou velmi staří, jsou třeba polymorbidní, takže oni už mají třeba víc nemocí, abych nemluvil latinsky. Mají více nemocí, jsou to lidé, kterým je třeba 75 nebo 80. Ano, ty se klidně i očkovaní do nemocnice dostanou. Když se tam dostane někdo mladší očkovaný, tak ale s lehkým průběhem. Ty klinici nám dneska říkají, že už nevidí to, co viděli oni, že vlastně se ten pacient začal zhoršovat a pak se mu ty plíce proměnily v takový, co na rentgenu vypadalo jako úplně bílá zánětlivá plíce. To už se teď u těch očkovaných neděje. A to je přesně to, o čem tvrdili výrobci vakcín, že bude fungovat a ono to funguje. Že vás to ochrání před tím, aby se ten váš stav nezhoupl do toho, že skončíte na ventilátoru a umřete, protože ty plíce pak už jdou strašně těžko opravit. A to teď mi hlásí naši kolegové lékaři, s kterými já jsem strávil na těch jipkách dost let, že tohle to u těch očkovaných prostě neprobíhá a to je strašně důležité. Že se tam někdo může dostat, ano, může, ale buď s velmi lehkým průběhem, a nebo pacient, který je očkovaný, ale je mu třeba 80, už má třeba 7 měsíců od první dávky, no tak se tam dostane, ale ten průběh je relativně dobrý, a nebo ti lidé mají řadu nemocí jiných.
Hostem interview je dnes hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmínil jste, pane hejtmane, už v průběhu tohoto rozhovoru Portugalsko, které se stalo takovým evropským šampionem, má dokončené očkování tam skoro 87% obyvatel a teď přicházejí zprávy, že mohli zrušit prakticky veškerá omezení koronavirová. Bylo to prostě jen dobrou kampaní?
Otázka, jestli je to vždycky jenom dobrou kampaní, nebo je to taky do určité míry, jako řekněme, vlastnostmi toho národa. Je třeba si přiznat, že my jsme se snažili třeba v Jihočeském kraji se tomu očkování věnovat maximálně. Snažili jsme se se všemi komunikovat, vysvětlovat ho. Naše sestřičky stály ve sportovních halách a čekali tam vlastně na všechny, kdo se chtějí očkovat. Když už se nám zdálo, že by třeba někomu mohlo bránit, že tam ještě nemohl dojet, tak jsme vzali sanitky a jezdili jsme po příhraničních okresech a všem jsme se jako věnovali. Já si tady nejsem úplně jist, jestli je to bylo dobrou kampaní, protože se snažím i já osobně velmi silně propagovat na sociálních svých sítích to očkování a musím říct, že se mi zdá, že ta skupina lidí, kteří vlastně jako odmítají, tak z mého pohledu to buď odmítají, že to prostě zatím moc neřešili a moc je to netrápí a bylo pro ně pohodlnější se neočkovat. To teď vidíme, že když najednou se řekne, tak si budete testy platit, tak ti lidé si řeknou, tak já na to očkování půjdu. A pak je skupina lidí, kteří to systémově vlastně odmítají z mě jako lékaři iracionálních důvodů a někdy opravdu ty debaty jsou strašidelné.
Jak si to vysvětlujete? Teď myslím tuto druhou skupinu, těch, kteří aktivně se staví proti očkování. Kde se bere tenhle odpor?
Já si to, pane redaktore, neumím vysvětlit. Obávám se, že je to do určité míry trend současné společnosti, že tím, jak máme vlastně nadbytek informací na internetu, sociálních sítích a všude, tak víceméně ti lidé začínají ztrácet schopnost jako rozlišit, která informace je která. Víceméně jakoby padá nějaká odborná autorita. Musím říct, že mě jako lékaře šokuje, jak vlastně z lékaři vedou o očkování debaty lidé, kteří jsou třeba automechanici, pekaři nebo cokoliv jiného vlastně jako s pocitem, že tohle vlastně mají řešit oni a že oni přesně ví, jak to je. Čili ty dezinformace, které se jako objevují v té společnosti, oni se netýkají jenom očkování a myslím, že je to problém jakoby celé společnosti a tady na tom očkování nás to dobíhá, že na té dálnici, kdy na nás letí víc a víc informací, tak najednou lidstvo přestává být schopno verifikovat, která je správná a která ne, protože je třeba si přiznat, že očkování není přeci poprvé. Očkováním se lidstvo vypořádalo s řadou jako chorob, které jsme zažili a já třeba si troufnu říct, že za španělské chřipky by možná spousta těch lidí, kteří na ní zemřeli a nebo těch rodin, kterým zemřeli ti blízcí, dali hodně za to, aby se mohli očkovat. Musím, že pro řadu lékařů z nás je to jako zvláštní debata, která je trochu frustrující.
Zároveň, pane hejtmane, ale známe jistě oba i lékaře, kteří vedou svoji vlastní kampaň proti očkování.
To známe, je to pro mě taky velmi jako překvapující záležitost. Já si to prostě neumím vysvětlit, protože ta data poměrně jasně ukazují, jak to vypadá a každý, kdo v těch nemocnicích jsme, tak to jako vidět můžeme. Myslím, že to ukazovala ta data z loňského roku. Žádná respirační infekce v posledních letech nás nedostala do toho, že by se přetížily ty nemocnice. To, co se nám stalo v loňském roce, to prostě nebylo. To jsme u žádné respirační infekce nezažili. Ano, všichni známe z jednotek intenzivní péče nás ára jednotky lidí, kteří zamřou na chřipku a možná i čísla, která nejsou malá. To je jako pravda, že na tu chřipku také umírá hodně lidí, ale jsou to lidé starší, jsou to lidé, kteří mají řadu onemocnění jiných. To, co udělal loni covid prostě v té společnosti a jak zatížil ten zdravotní systém, byla výjimečná situace, neobvyklá. Ono se s ním lidstvo také naučí žít, ale to očkování je tam prostě jako strašně důležitý faktor vytvoření té imunity a za mě v téhle chvíli není jeho cesta a všechna ta data, která já vidím a která dokážu jako lékař posoudit, mi to prostě potvrzují.
Když jste mluvil o té šíři a mnohosti informací, které si třeba někdy i odporují, může být pro někoho složité se v tom vyznat, tak i v tom zmiňovaném Portugalsku mají nepochybně stejně svobodný internet, jako máme my. A přesto tam ta proočkovanost je opravdu tak obrovská. Tam byl tváří kampaně viceadmirál Enrique Gouveia i Melu, on dřív velel na ponorce, teď s ním dělají všechna světová média dlouhá interview. Chybí třeba v Česku nějaká taková jedna osobnost, která by opravdu stělesňovala očkovací kampaň?
Já si tím nejsem jist. Samozřejmě to může prospět. Ono, můžeme říct, že řada komunikačních přešlapů, které vláda udělala v určitých fázích té pandemie, rozhodně těm věcem nepřispěla. To je pravda. A teď nemá cenu nad tím zpětně, nad tím rozlitým mlíkem, které se stalo, prostě jako brečet. Pak si myslím, že jsou lidé, kteří jsou apolitičtí a poměrně jako hezky ty věci jako interpretují, jako je třeba Dan Stach na ČT24, prostě řada jako osobností, které to dokáží, ale také nutno říct, že proti tomu třeba brojí i někteří, jak jste správně zmínil, lékaři nebo jakoby odborníci, kteří se staví do pozice odpůrců očkování. Je to velmi komplikované a já na to nemám úplně jako jednotnou odpověď. Jediné, co vím, že samozřejmě v krizové situaci je nutné mluvit co nejvíce jednotně, jako záchranář zažil mockrát u řady nějakých jako hromadných neštěstí, a když se tohleto tomu týmu nepodaří udržet tu jednotnou, srozumitelnou, racionální komunikaci, tak ten efekt to samozřejmě rozbíjí. Takže pokud by to bylo, tak jak zmiňujete, jestli to Portugalsku povedlo, tak zaplať pánbu za to, já ten detail úplně neznám, ale tady se to z nějakých důvodů možná nepodařilo a možná i kdyby podařilo, já teď jenom dám ten příklad, proč třeba v České republice se nechovají třeba ty číšníci nebo hospodští úplně stejně jako vedle v tom Rakousku.
No já myslel, že na to se zeptám já vás právě.
No a já právě možná na tom se pokusím ukázat, že to není jenom o restrikcích, nakázání, ale také o tom, jakou osobní odpovědnost bereme za to, kam se ta společnost vlastně jakoby dostane. A to někdy opravdu nelze jenom nakázat, přikázat a prostě nařídit.
No. No a když teda ještě zůstanu chviličku u toho Rakouska, kde skutečně kdo byl teď v Rakousku, zažil to, že musel prostě ukázat covid pas, všechno probíhalo bez sebemenších problémů. Myslíte, že to je iniciativa těch samotných majitelů restaurací nebo těch číšníků?
Tak já jsem tam nikde neviděl žádného policistu. Já když jsem tam byl s manželkou, tak to vždycky dělali číšníci. Dělal to prostě mladá holka nebo mladý kluk, který k nám přišli jako číšníci a zkontrolovali to. Jak moc tam mají nastavený systém, že tam případně přijde hygiena a oni za to dostanou pokutu, to já teď neumím posoudit, ale byl to proces, který mi potvrdil každý z kamarádů, který tam byl, a tak to prostě funguje. Já jsem prostě přesvědčen, že buď budeme chtít být společností asijského typu, že budeme fungovat tak, že nám každý něco nakáže, přikáže, tamhle jdi, tamhle si stoupni, tamhle to udělej, anebo budeme chtít být svobodnou společností, pak také ale musíme chápat, že ta svoboda nese na druhé straně i odpovědnost, že každá společnost musí fungovat na principu společenské smlouvy, že já chci svobodu od té společnosti, ale pokud pak taky chci, že když jsem v nějakých potížích, tak se o mě ta společnost postará, což je princip té solidarity a na tom stojí evropské společenství a evropské národy. Prostě český národ také, no tak pak taky, ale ta moje svoboda nese i určitou míru odpovědnosti za to, jak se ta společnost bude chovat jako celek. Takže já, když se bavím s někým, kdo se nechce nechat očkovat a vlastně říká mi, vám do toho nic není, ano, máte pravdu, nám do toho nic není, na druhou stranu, až si vás lehne 300 neočkovaných do nemocnic do Českých Budějovic, tak vám jenom říkám, že se o vás bude muset starat třikrát víc sestřiček než o pacienty bez covidu, pořád se budou převlíkat nahoru dolů. A možná zjistíme, že nám začínají chybět na operačních sálech a možná vaši rodiče nebo příbuzní nebo vaše dítě, které čeká na operaci 4 měsíce, tak ji budeme muset kvůli tomu odložit. A to je to, kde se ta naše svoboda vlastně potkává s fungováním celé té společnosti a je třeba si přiznat, že určitá společenská smlouva a odpovědnost prostě každého z nás k tomu patří. No.
Hostem interview je dnes hejtman Jihočeského kraje Martin Kubas, ODS. Máte přehled o tom, kolik je ve vašem kraji očkováno zdravotníků?
Těch zdravotníků my máme opravdu hodně, teď úplně to nevím, abych neplácnul, že pak by mě zase někdo popotahoval za přesné číslo. U těch lékařů a sestřiček v nemocnicích je to naprosto masivní částka, jsme tam někde přes 80%. My máme hodně dobře proočkované seniory, on se teda povedlo tím systémem očkovacích center a tím, že jsme objížděli všechny ty seniorské domy, se dostat vlastně u té seniorské populace 65 plus někam k 85% skoro. pro očkované i o české populace. Takže to se také trochu myslím, že nám v téhle té chvíli může pomáhat a třeba je to naše výhoda oproti Moravskoslezskému kraji, kde jakoby třeba těch míst, kde jsou nižší pro očkovanosti, je mnohem více.
Co se týká další motivace k očkování, my už jsme mluvili o těch restauracích, tak ty nechme stranou, ale jsou ještě nějaká další místa, kde by se podle vás měly kontrolovat certifikáty?
No tak samozřejmě je to na řadě jako akcí. Já tady prostě nechci vůbec apelovat na to, že bychom měli něco omezovat, ale pokud je v situaci, kdy je třeba Českobudějovický okres takhle epidemiologicky zasažen, tak pak je samozřejmě ke zvážení, jestli je úplně ideální, že se sejde 5000 lidí v hale na hokeji a nikdo z nich moc nemá respirátor. Jo. To prostě je opravdu už potom o těch našich opatřeních a znovu říkám, pak to není o tom, jako nechoďme na ten hokej, zavřeme to, ale prosím, když tam teda jdeme, tak zkusme i v téhle té chvíli prostě jako vnímat, že tomu můžeme pomoct tím, jak se budeme chovat každý z nás.
No a nemůžou tedy tomu ale pomoci i kontroly uchodu tak, aby ten, kdo jde se podívat na to, jak bude hrát motor, se i prokázal tím, že tedy buď prodělal covid, nebo má dokončené očkování.
Já myslím, že kolegové to tam kontrolují. Já teda, když jsem tam byl naposledy dvakrát a nevím tedy u všech vchodů, ale u toho, kde jsem šel já, tak ta čtečka tam byla a myslím, že se tomu snaží jako maximálně věnovat. Jo. A je to samozřejmě věc, kdy možná pak ještě je to opravdu ale o zvážení, jestli by nebylo dobrý si tam ty respirátory prostě nějakým způsobem nechat. Já chápu, že nás to všechny otravuje, je to pořád nějaký balanc, ale v téhle té chvíli si nemůžeme dovolit žádný lockdown, žádné zavírání, žádné nepouštění dětí do škol, to já už jako absolutně odmítám a chci garantovat jeho Čechům, že tohle v jižních Čechách dělat nebudeme, ale jenom vlastně všechny prosím, že mít představu, že dostaneme šíření téhleté nákazy mezi dětmi na nulu, je prostě nesmysl. Ta nákaza se šíří tak rychle a tak snadno, že to není možné. Jestli tam chce nějaký epidemiolog vidět nulu, pak musí zase všechny pozavírat doma a pak já tvrdím, že se k tomu lidstvu chováme jako k laboratorním myším, že s nimi posouváme. Ale to je prostě společnost lidí, která potřebuje žít, vydělávat na důchody našich seniorů, vlastně na zdravotní péči. Takže hledejme nějaký racionální balanc, jak to brzdit tak, aby nám to při téhle procentu proočkování, které máme, nepřetížilo ty nemocnice, to je jakoby nejdůležitější a pak se každý v tom musíme prostě chovat maximálně prostě zodpovědně tak, abychom tu situaci zvládli a trochu vědět, že to naše chování ovlivňuje taky to, co se bude dít v celé té společnosti a ne jenom to, jestli já skončím v nemocnici nebo ne.
Byl byste pro, aby třeba vysoké školy vyžadovaly očkování jak po přednášejících, tak i po studentech?
Já nejsem fanouškem povinného očkování zatím.
No, povinné, že toto vstupuje, jenom bych to chtěl upřesnit. Ono leckde ve světě to je na řadě amerických univerzit, třeba do kampusu nemůže neočkovaný člověk.
Já to respektuji se znalostí současné situace toho sociálního napětí v České republice mezi neočkovanými a očkovanými. Bych zatím pořád se snažil jako apelovat na tu odpovědnost těch lidí, že pořád věřím, že ji v sobě jako řada lidí najde k tomu těm ostatním a bude si uvědomovat, že opravdu to chování vlastně fakt není jenom o tom, jestli já v nemocnici neskončím, takže je to vlastně jako úplně v pohodě a nic se neděje. Já pořád tvrdím, že tam společenská smlouva prostě je základní princip fungování té společnosti a zatím bych v téhle té chvíli, kdybych měl odpovědět na vaši otázku, tak bych nebyl pro povinné očkování prostě na vysokých školách. No a byť mě teda někdy zaráží argumenty vysokoškoláků, které prostě třeba jako nebo kteří jsou odpůrci očkování a od vysokoškolsky jako vzdělaných lidí vás až někdy jako překvapí.
Můžete z pozice hejtmana tedy nějak třeba důrazněji dohlížet na dodržování platných opatření, dejme tomu nošení roušek ve vlacích nebo v hromadné dopravě obecně?
On ono je dobré si k tomuhle vlastně vždycky vysvětlit, kdo má jakou zodpovědnost, protože ono se říká, že to rozhodne krajská hygiena a lidé mají pocit, že krajskou hygienu, protože krajská řídí hejtman, ono tak není. Hygiena, hygienické stanice spadají pod ministerstvo zdravotnictví, to je řídí hlavní hygienička, řídí hygieny v jednotlivých krajích a jsou to pouze krajské pobočky, takže ten hejtman jako takový a rada kraje a krajský úřad nemá právě pravomoci na tyhle ty věci, aby někam mohl poslat nějakou kontrolu a něco někde řešit. To byla naše debata, která byla vlastně loni ohledně toho ukončení nouzového stavu, kdy nám řada lidí se zlobila na hejtmany a říkala, tak tu epidemii řiďte vy, a my jsme na to říkali, ale my na to nemáme žádné zákonné pravomoci. Ten zákon to ukládá organizacím, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví, takže kontrolovat restaurace, sportovní akce a tak dále nemá hejtman a žádný krajský orgán, ale má to prostě hygiena, která je orgánem ministerstva zdravotnictví.
Takže vy můžete apelovat.
Já mohu apelovat, mohu zajistit s našimi kolegy z nemocnic maximální možnost pro testování, očkování a strašnou spoustu věcí, ale nemůžeme být tím jakoby vymáhacím orgánem ze zákona.
Vysvětluje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS, který byl hostem tohoto interview. Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuju a přeju hezký den a klidné dny.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.